Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня».
Вітаємо всіх у майстерні. Сьогодні тема нашої розмови – це діти. Але діти, які віднесені чомусь у певну категорію з своєю персональною назвою. Це підлітки. Про них говорять різне, багато. І коли у суспільстві відбувається щось резонансне, то, відповідно, ця тема підіймається і ще розголос іде про неї як шлейф. Сьогодні ми не хочемо нікого навчати, повчати, розказувати, от так тільки треба і ніяк інакше. Ми просто хочемо, перше, ділитися досвідом і, друге, спонукати у нас усіх, до роздумів. Сьогодні про підлітковий вік. І класно я так придумала, яка ціль підліткового віку, що він мітиться, що він хоче досягти, що дитина має зробити у цьому підлітковому віці. Про це ми будемо говорити із психологом Ольгою Товпенко. Ми вас вітаємо в ефірі. І, мабуть, що перше моє буде питання про гіперболізацію, чи таке воно страшне, як його малюють, тому що хтось говорить, та ну, Боже, я в свій вік не заморачувалася про те, я в підлітковому віці, не в підлітковому. Пахали ми, як прокляті, і все було нормально. А ви тут нагнітаєте, сюсюкаєтеся із дітьми. Що скаже пані психолог?
Вітаю і дуже дякую за запитання. Насправді, підлітковий вік чому потребує уваги? Тільки тому, що діти вразливі. З огляду на цю вразливість, бувають періоди, бувають ситуації, коли дуже важливо звернути увагу на те, що відбувається з дитиною, можливо, допомогти, можливо, підтримати, а можливо, просто зберігати стосунки.
Друзі, якщо ви захочете висловитися щодо цієї теми, або от навіть зараз, подумайте над питанням, от як ви вважаєте, або спостерігаючи за своїми дітьми, або згадуючи себе в дитинстві. Яка от дійсно, яка ціль цього підліткового віку? Якщо ви захочете висловитися в ефірі, зателефонуйте до прямого етеру за номером 0800 30 14 13. Пані Олю, ми коли говоримо про підлітковий вік, то скільки саме років ми розуміємо? І чому розподіляють на менших підлітків і на старших підлітків?
Ну, взагалі, батьки скаржаться, що десь уже з 8-9-10 років з'являються такі підліткові риси, підліткова поведінка, але ми можемо говорити про дебют підліткового періоду саме з фізіологічними змінами. Тобто у хлопчиків, у дівчаток з'являються характерні зміни в тілі, і, як правило, це в сучасному світі відбувається десь у віці 11 років. І далі, якщо ви пам'ятаєте цей мультфільм «Думками на виворіт», коли донька почала пахнути, і в голові у мами промайнула думка. Отож, анонс наступних 10 років. І у нас в сім'ї була активна дискусія, невже підлітковий вік триває 10 років, з 13 до 23, мабуть, це щось таке західне, а у нас це інакше, у нас підлітки раніше стають дорослими. І дійсно, я думаю, що це залежить вже не тільки від фізіологічних особливостей розвитку дитини, але й від будови суспільства, ситуації в суспільстві. Тому, коли дитина стає дорослою, соціально відповідальною, ми можемо сказати, що розпочинається юнацтво. Але умовно ми можемо поділити на ранній підлітковий вік і старший підлітковий вік, тому що 15-18-річні хлопці і дівчата, звісно, проживають інші виклики, ніж 11-річки і до 14 років.
Ми вже згадали про запах, а, мабуть, доведеться торкнутися іще якихось таких гігієнічних тем. От чим притаманний цей вік для дитини? Що їх турбує? Від чого вони хочуть закритися? На що батькам краще звернути увагу? Не краще, а от пильніше придивлятися.
Дійсно, це період великої трансформації і перебудови. І ми можемо говорити про таке, деякі дослідники називають цей період другим народженням. Тобто, якщо, з'являючись на світ, дитина народжується для життя, то в період підлітковий народжується така соціальна іпостась дитини, тобто народжується її стать, народжується її, ну, можливо, дитина як громадянин, як частина суспільства. Вона також народжується. І для цього віку притаманні дуже багато перебудов. Тіло перебудовується, відповідно перебудовується самосприйняття дитини, дитина намагається зрозуміти то, який я, якщо або яка я. Якщо в дитинстві я була завжди мамина няшечка, улюблена дитинка, хлопчик чи дівчинка, то зараз яка я? Я красива, я некрасива, я симпатична, я не симпатична, я популярна, я непопулярна, я приваблюю, не приваблюю. Тобто це велика така внутрішня робота над розумінням своєї цінності, своїх особливостей, тобто взагалі відповідь на питання, який я. Ну, відповідно до цього, гормональні зміни, вони пов'язані з емоційним станом. Тобто батьки кажуть, що дуже багато змін настрою. В цю хвилину ми в ейфорії, наступну хвилину ми у відчаї, причому в такому відчаї, що, здається, немає сенсу взагалі жити далі.
Так, так.
Але ще через декілька хвилин або на вечір ми можемо бачити, що знову настрій змінюється. І це така певна складність не тільки для нас, для батьків. Тобто ми дивимося і думаємо, ну чому ти так робиш? Але уявіть, наскільки це складно самій дитині, бо вона ж не може це контролювати. Тобто з нею це відбувається. І їй треба відповідно до цього якось реагувати. А змінюються дійсно певні такі стосунки в сім'ї. Тобто, якщо до 10 років батьки є цілим світом для дитини, такі боги, абсолюти, всемогутні, трошки такі ідеалізовані або не трошки ідеалізовані, то в цей період має відбутися така робота по зняття батьків з престолу, з цього трону. І дитина усвідомлює таку банальну річ, що мої батьки також люди, що тато от мене там все життя вчив, що так не треба робити, а он, я бачу, він теж так робить. Або мама така акуратістка, там казала, там не крихти не залишає, а он скільки вона крихт залишила. Тобто, і з огляду на це руйнуються певні ідеали, і це також може бути більш м'яко або більш гостро і боляче, в залежності від того, як батьки реагують, чи можуть вони визнати свою недосконалість, чи можуть вони вибачатися за свої помилки і так далі. І також, відповідно, така деідеалізація в сім'ї відбувається, і, звісно, сепарація. Тобто дитина працює над здобуттям автономії. Щоб здобути автономію, тобто відчути, хто я, що я можу, які у мене, з чим я можу впоратися, з чим я не можу впоратись. Дитина дуже прагне подолати цю залежність від батьків, ну бо вона ж вразлива. І, відповідно, вона починає відштовхувати, тобто вона протестує. Ви кажете, іди їсти, а дитина відчуває роздратування, бо їй щось насаджують, бо її до чогось ніби схиляють. А вона ж вибирала це чи не вибирала? І, відповідно, часто така імпульсивна реакція у дітей іде. І якщо ми трошки поговоримо, то вони можуть погодитись. Ну, так, що поїсти, може, слушна думка, але от те, як ти тиснеш на мене, оце я буду відхиляти з кров'ю і боротьбою. От, тому нам складно з підлітками. Вони мають нас відштовхувати, вони мають нас знецінювати в певній мірі.
А, це страшні слова. Друзі, хто щойно приєднався до програми, це програма «Майстерня», і наше завдання сьогодні розповісти про ціль підліткового віку і про те, як батькам поводитися у цей період, коли дитина відштовхує батьків, коли батьки стають не авторитетом, коли їхній авторитет посувається. І цю розмову ми ведемо із психологом Ольгою Товпеко. Пані Олю, я буду задавати зараз уточнюючі питання, можливо, буду повертатися назад, хочу детальніше це зрозуміти. От мені ясна річ, все ясно із дівчатами, з їхніми змінами, зовнішніми навіть, пов'язані з гормональними змінами, там, наприклад, там уже дратує жирне волосся, яке треба, ну, дітей, да, дівчат, яке треба мити щоденно. Чого воно таке жирне? Це просто роздратовує. Веди мене до якогось лікаря. У мене, мабуть, проблеми всередині з гормонами. Прищі, да, найжахливіша тема дівчат. Неприйняття своєї зовнішності. Затовста, захуда. Коли дитина в 11 років стає на ваги, це може батьків трошечки так ти що, ти нормальна? І тому ми зараз будемо, продовжуючи нашу розмову про ось зміщення авторитету, ще прояснювати, проговорювати ці речі, щоб вони доходили до нас, до батьків. Але от про дівчат знаю все, а хлопці як? Як міняється це у хлопців? Я можу припустити, що у них там з'являються якісь айдоли, да? В них може там з'явитися якась тусовка. Я ніколи, до прикладу, от за останні 10 років не бачила, що підлітків на вулиці. Десь там, можливо, десь, ну не на Позняках точно, десь там, десь в місті, там на скейтах хлопці можуть кататися. Але нарешті я побачила підлітків, які засідають в KFC і всіх цих, як вони там називаються?
Фастфуди.
Да, фастфудах. Потім вони вилазять десь на сходинки, вони катаються на самокатах. Нарешті я побачила їх. Поведінка жахлива. Я не знаю, чи ходять туди, куди їхають батьки, але поведінка жахлива. Як і ще хлопці відображають, показують ті їхні внутрішні гормональні зміни, емоційні зміни, в чому от фізично вони там виявляються?
Ну, мені дуже цікаво вас слухати, тому що в мене два хлопці якраз.
Вау!
І
клас!
Я слухаю про дівчат, і прям мені це, знаєте, досвід, ну, який, на жаль, мені не вдалося пережити. Але насправді це дуже близько до того, що відбувається з хлопцями. Ну, тобто вони теж помічають свої фізичні зміни, вони ну, по-різному можуть до них ставитися, деякі можуть бути дійсно стурбовані, ходити там нав'язливо вимиватися, щоб не було жодного запаху. Ну, бо це така певна зміна, це втрата теж. Ну, вони ж теж втрачають, вони втрачають себе такими, яких вони себе знали. Ну, тобто без запаху, таких завжди милих, красивих, передбачуваних. І це дійсно таке відчуття, знаєте, як стояти, можливо, на тоненькому льоді серед ріки, ти не знаєш, вона витримає, не витримає. Тобто твоє тіло, воно тебе підведе, чи воно тебе підтримає. І я думаю, ну, щодо хлопців, що ще? Я думаю, що для них дуже важлива рухова активність, як і для всіх підлітків в цей період. Тобто я навіть іноді спостерігаю от кількість фізичної активності і кореляція з щастям дитини, і якщо дитина сидить. Тобто тому що через силу, через гнучкість, через фізичні навики теж дитина відчуває, що я можу. Ну, тобто вона насолоджується своїми навичками і відчуває себе відповідно або ну, сильною і хорошою, або навпаки, ну, не такою невдалою, да, незграбною. І це теж важлива така частина побудови самооцінки. І також, ну, цікаво мені слухати про тусовки підлітків, тому що в нашому районі навпаки, ну, тобто підлітки
безліч,
всюди,
да?
От вони всюди, просто біля під'їзду, на майданчику, на спортмайданчику, тобто вони стелять собі такі величезні матраси, вони там роблять вправи акробатичні, включають музику, приносять гітари.
Це якісь ідеальні підлітки-янголи.
Ну, я не думаю, що вони ідеальні, тому що там стоїть такий триповерховий мат коло тих спортивних майданчиків.
Тепер все на своїх місцях.
Але от декілька днів назад я навіть бачила, як такий дорослий хлопець приєднався до зграйки малих і спитав, що ви граєте. Там вони щось почали, якусь двіжуху. Я подумала, о, нормальні діти, ну вже вони грають. І я думаю, що ось це теж дуже важливо, тобто їх соціальне життя. Якщо говорити про цифри, от мене просто вразив цей факт, наскільки зростає потреба дитини у спілкуванні з ровесниками. Тобто, якщо говорити про день, це можуть бути від 6 годин там, до 10-12 годин вони потребують перебувати в середовищі інших дітей. Тобто в цей період дуже важливо, щоб діти насолоджувалися, ну, мали стосунки з іншими дітьми, насолоджувалися цими стосунками і отримували любов от від дружби, від, ну, там вже коли хлопці цікавляться дівчатами, дівчата хлопцями, симпатії, оці всі інтриги, якісь проживання. Це все важливо, і я думаю, що погане самопочуття сучасних дітей може бути також пов'язано з цими соціальними проблемами, коли ковід примусив дітей сидіти вдома, коли технології примушують дітей відчувати себе окремими, ну, фізично не з'єднаними в певні групи. І зараз війна розкидала, особливо підлітки постраждали від того, що їх відірвали від своїх тусовок, від своїх друзів. Звісно, хтось вже адаптувався і знайшов нове середовище, Але ось те, що ми як суспільство можемо запропонувати дітям, дуже впливає на їх психічне здоров'я. Тобто, якщо вони можуть і вміють спілкуватися, це дуже такий, ну, хороший ресурс.
Я насправді, ну, аж позаздрила вам. Розповідаєте ви про підлітків, які там у вас на райончику, що вони там навіть займаються там фізичними вправами. Бо ті підлітки, яких я спостерігаю, останній раз я бачила, як вони купили молока і обливалися молоком на вулиці. У нас там, ну, ось ці фастфуди, вони там на вулиці, і біля них завжди стоїть охорона. Вечірній час охорона, матюки, і не дай Боже, якась світла, побожна людина скаже: «Молоді люди, дітки, не матюкайтесь там, все». Це буде просто труба. Але от ви класно сказали, кількість часу, яку має проводити підліток у своєму оточенні зі своєю тусовкою, не всі ж підлітки такі. Хтось просто сидить вдома і нікуди і носа не висовує, так?
Ну, так, я думаю, це також такий певний наслідок того, ну, в якому вигляді ми маємо наше суспільство. Тобто воно насправді, ну, і дорослі люди від цього страждають, від того, що ми ізольовані, сім'я ізольована, да? Жінка стає мамою, вона просто, ну, буквально розриває свої соціальні зв'язки. Ну, не вона розриває, вони якось розриваються, бо вона з дитиною, да? Вона не живе в селі, де всі один одного підтримують. І дитина живе у високій будівлі, тобто їй, щоб вона не може вистрибнути на вулицю і попасти в середовище інших дітей. Тобто наш світ так виглядає. І відповідно деякі діти адаптуються, ну, певним таким ескапізмом. Ну, тому що особливістю цього віку також є, теж його дослідники іноді називають другим уявним життям. Тобто в 3-4 роки починається перше уявне життя, коли дитина починає фантазувати, створювати світ, уявних друзів, рольові ігри, вона розмовляє сама з собою, там у неї все живе. От, але в цьому першому періоді, ну, фактично немає зовнішнього світу. А в другий період, ну, тобто батьки помічають, що дитина десь улітає. Мій син почав перед сном говорити: я полежу, подумаю про щось. Я навіть не знаю, про що я думаю, але от, ну, це таке з'являється, да? Ніби такий портал відкривається внутрішнього життя, життя уяви. Але цей вже інший світ уяви, він наповнюється, там головний фокус на зовнішньому світі. Тобто це якісь кумири, якісь однокласники, батьки, ну, постільки, поскільки вони чи більше підтримують, чи більше дістають. Ну, тобто, скоріше, якісь антиподи батькам. І вже тут на перший план виступають оці стосунки. І, відповідно, якщо дитина в реальному світі не може спілкуватися, значить, у неї є цей уявний світ і гаджети.
Можна сказати, що щось гірше, щось краще? Чи це просто от осередок, якому людина виховується, росте?
Я думаю, що ми ще не знаємо, чи це гірше, чи краще. Ми маємо це побачити через 10-20 років, коли ці діти стануть дорослими. І ми скажемо, як гаджети вплинули на психіку. Є і дуже оптимістичні думки, є і дуже песимістичні думки, які говорять про те, що гаджети змінюють роботу мозку, і ці діти гірше справляються з ментальними задачами, з задачами емоційного регулювання. Ну, і тому ми можемо говорити про кількість. Да? От сьогодні буквально я якусь новину зустріла, це не надійне джерело, це просто якісь телеграм-новини, але цікаво для роздумів, що до 3 годин в день комп'ютерні ігри знижують стрес і розвантажують, але якщо ми граємо більше 3 годин на день, це, ну, не пов'язано з покращенням самопочуття. Тобто можемо сказати, що в певній мірі гаджети полегшують розв'язання задачі спілкування для дітей, яким важко face-to-face це робити. Але якщо зовсім немає face-to-face, то, мабуть, створюється, ну, дещо викривлення образ.
А як от батькам, якщо дитина інтроверт, любить бути от в своєму осередку, в своїй кімнаті, зі своїм телефоном, це для неї найкращий час, а батьки розуміють, що дитині потрібна соціалізація, що примусово, кудись в якісь гуртки, на вулицю, ходім погуляємо, десь з кимось познайомимося, але ж не познайомиться. Угу. Це не її природа або не його.
Ну, примус – це взагалі такий, я не знаю психолога, який порекомендує примушувати та й застосовувати насильство, тим паче до дитини. Але стимулювати, я думаю, що тут не важлива кількість, важлива якість. Тобто, якщо у дитини є хоча б одна подруга, з якою є близькі стосунки, і відбувається емоційний взаємообмін, це є цінно. Ну, тобто, це є повноцінно. Так? А якщо, якщо взагалі немає близьких стосунків, ось тоді відчуття самотності формується. Так? Ну, і ми можемо пропонувати, наприклад, ми ж як психологи з колегами і в межах моєї організації працюємо в підліткових групах, і ми бачимо, що діти досить відкриті до того, щоб отримати допомогу, для того, щоб з кимось поділитися. І зараз, якраз оці формати, вони підліткові, да, візьмемо кризен чат, тобто ціла така структура для підлітків. От якщо у тебе кризова ситуація, ти підліток, будь ласка, напиши, там тебе зустрінуть, да, в повідомленнях зустрінуть, пояснять, направлять. Купа ліній довіри, от ваша лінія довіри, да, подзвони, розкажи. Купа організацій, які створюють форми, де, якщо ти самотній, якщо тобі погано, ти можеш подзвонити, поділитися, і ти можеш побудувати стосунки. Тобто, навіть якщо це будуть близькі стосунки з психологом, це все одно близькі
стосунки.
Я
хотіла запитати, якщо у дітей немає друзів, хлопця, дівчина, але вона от буде спілкуватися з психологом. Бо я знаю, що в мене четверо, п'ятеро є підлітків, які не соромляться звертатися до всяких ось цих чатів, ліній підтримки. Зараз штучний інтелект допомагає тобі спілкуватися із твоїм айдолом, як вони називаються. Да? Він буде тобі відповідати на психологічні твої запитання. Тобто відповідає психолог, але образ і голос саме твого айдола. Ось такі форми. Вони не соромляться цим користуватися. Не знаю, щоб мені в моєму там 15 років сказали, комусь напиши, комусь позвони, це треба було, зрозуміло, що ми зовсім в іншу епоху, наші діти зростають. Але правда, вони не соромляться це робити. Але чи добре це, що якщо з психологом мені ок спілкуватися, а з такими самими однолітками, які так само можуть нагрубити, там щось зробити, це вже не ок.
Ну, це ж теж така певна ситуація, яка буде змінюватися. Це не назавжди. І робота з психологом також це робота над кращим саморозумінням, над розумінням своїх труднощів і над зняттям цих труднощів. Тобто там, ймовірно, є якісь тривоги у дитини, якісь, можливо, негативні враження про саму себе, можливо, якісь страхи. І працюючи з психологом, це все пом'якшується і, можливо, навіть трансформується, тобто формується більше впевненості, більше почуття безпеки. І відповідно з цим базисом дитина вже може ризикнути, звернутися в реальний світ до реальної людини і спробувати поспілкуватися. Це не зруйнує її. Тому психолог – це такий трамплін завжди. Це ж не самоціль спілкуватися з психологом.
Дамо, мабуть, декілька секунд нашим радіослухачам на те, щоб приварити все, що сказано до цієї мети. Друзі, це програма «Майстерня». Сьогодні ми говоримо про підлітковий вік, яка його ціль і як батькам пройти гідно ось цей шлях, коли дитина відштовхує батьків. З нами в студії психолог Ольга Товпеко. Ми повернемося за мить.
Соціальна реклама. Кожен може бути почутим. Пиши в чат духовно-психологічної підтримки довіра.онлайн або телефонуй 0800 50 77 50. Соціальна реклама.
Повертаючись до нашої розмови, я хочу запитати про іще одну втрату. Ви коли говорили про фізіологічні зміни, так, і що діти трошечки жалкують, шкодують, що пропадає, він зникає той, який він був попередній, що вже його турбує, там, як він виглядає, там, запахи, образи і т.д. і т.п. А от ще одна втрата, яка прийшла із війною, коли, до прикладу, сім'ї вимушені були залишити свої домівки, поїхати за кордон, там шукати прихистку. Можливо, хтось залишився, школа, спочатку одна, потім друга, потім знову, можливо, переїзд, новий осередок, однолітки. Тут в Україні вони вже не можуть мати такого тісного спілкування, як, можливо, мали. Тому що дистанційно це не так, як ти міг зустрітися зі своїм другом, подружкою, десь там навіть посидіти, поспілкуватися. Наскільки сильно війна відбилися, або іще, ви можете сказати, що це ми побачимо згодом, відіб'ється на наших дітях?
Ну, я думаю, не буде новиною сказати, що війна вплинула на життя абсолютно кожного українця будь-якого віку і на дітей тим паче. Тобто це така доленосна подія, яка впливає на життя. Яким чином, я думаю, вона загострює всі процеси, в тому числі вікові. Тобто одна справа – бути підлітком в безпечній країні, і інша справа – бути підлітком в країні, в якій іде війна. І всі кризові процеси загострюються. І ми не говоримо зараз про трагічні випадки, коли дитина зазнає втрати, коли вона виїжджає з окупації чи залишається в окупації. Тобто ми говоримо про безпечний сценарій в лапках проживання війни, якщо такі існують. І тоді всі вікові челенджі, виклики, вони загострюються. Як справляється з ними дитина? Я думаю, що дуже по-різному. Тому що, дивіться, от підлітковий вік – це такий дуже чесний вік. Вік безкомпромісний. Тобто дітям ще дуже важко приймати компроміси, оце посерединці, оце, що ви дорослі пропонуєте, да, кажете одне, а потім насправді інакше. Ну, дітям це ріже. І вони несуть таку певну, ну, правду суспільства, якщо можна сказати. Тобто їх відчуття таке загострене. І вони часто, ну, дорослих так ставлять питання про совість. Да? От як Грета Тунберг, наприклад, да, вона так поставила тих депутатів на місце. Бо такі серйозні питання піднімаються. Що ви, дорослі, зробили з цим світом? І війна, по суті, ставить це питання так дуже гостро. Відповідно, одні діти, ну, ніби втрачають надію і віру, да? Вони дуже песимістично реагують на війну, тому що, ну, наприклад, одні батьки мені казали, а от моя дитина питає у мене, навіщо мені йти в школу, якщо от прилетить ракета і нас тут всіх розірве, а навіщо вчитися? А що мені майбутнє може запропонувати, якщо, в принципі, зараз картину майбутнього важко побудувати? Тобто, в куди, в яке майбутнє треба дитині йти? Бо в цей вік дуже важливо фанатіти, дуже важливо захоплюватися, дуже важливо мати зразки. З іншого боку, війна дає дуже яскраві зразки. Тобто, багато дітей, деякі батьки мені кажуть, от мій підліток – це прям реально майбутнє нації, тому що це патріот, чи це патріотка, от вона дійсно вірить, вона дійсно любить, вона дійсно готова працювати, чи він. Тому що якраз під час війни це ж небезпека, да? От під час безпеки всі ідеали розмиваються, вони такі ні риба, ні м'ясо, да? На що орієнтуватися, все і так добре, такі лейзі лайф, і немає до чого прикипіти душею. А під час війни світ поляризується. Є чорне, є біле, є хороше, є погане. І підлітки в цьому можуть також знайти ресурс. Тобто хтось із них починає, ну, не знаю, це трагічно для батьків може бути, але я знаю, що деякі підлітки, от я просто на хлопців дивлюся, вони вже знають для себе, що якщо буде війна, вони підуть в армію, наприклад. Вони
дівчата, які готуються теж.
Так. Вони будуть наслідувати тих людей, яких вони поважають зараз. А це наші воїни, тому що вони, ну, точно, це вже безкомпромісно, вони працюють на добру справу, вони борються зі злом. І тому ця небезпека, вона, можливо, ну, так дивно це казати, але вона може запропонувати дітям віру у щось дійсно хороше, але одночасно війна додає колосальну кількість тривоги і колосальну кількість страху, але підлітки не можуть це визнати. Вони, ну, особливо хлопці, да, якщо я зі свого боку розкажу. Тобто, коли летить ракета над нашим домом, мій старший син кричить: «Я не боюсь». Просто він стає дуже збудженим, так, і дивно себе поводить. А це значить, що він боїться, просто він не може собі визнати це. Да? І це складно в тому плані, що всі вікові задачі, вони ніби, знаєте, як крізь воду продиратися, вони потребують додаткових зусиль, щоб їх вирішити. Тому що тривога, тому що страх, вони з'їдають певну частину енергії, і діти, ну, просто більш вразливі, більш втомлювані.
Пані Олю, оця штука, як ви сказали, що діти тут чітко розрізняють, де свій, де чужий, чорне, біле, загострення почуття справедливості. Як батькам допомогти цьому почуттю вирости в правильне русло? Щоби, бо часом не тільки чорне і біле, а часом буває така і агресія чується у словах, і негативізм, і цинізм в підлітків, в їхніх розмовах. Да? От ви згадували так випадки. І от дівчинка скакалка і бабуся у Львові, і бабуся, яка сказала там на дівчинку, як ти гавно мали, і дівчинка, яка відстоювала своє. Дуже спокійно, витрим, без емоцій, просто розмова із бабусею. Але буває, що це заходить далі, де включається більше цинізму. От батькам зараз як це чи підкоригувати, чи що із цим робити, з таким потоком? Бо до цього дитина була, як ви кажете, ні риба, ні м'ясо. От у собі щось відбувається, а ну все хорошо, у мене тут своє відбувається. А тепер, коли дитина включилася, людина, дитина, підліток, в неї міняється не ритм, а тон її розмови.
Ну, я думаю, що важливо розрізняти психологію і культуру. Тобто є психологічні процеси, є культурні процеси, є діти, які агресію можуть виразити коректно. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про відстоювання своїх кордонів. А є якраз ті ситуації, от як ви про KFC розповідаєте, да, що якщо зробити дитині зауваження, то починається така неконтрольована вибухова енергія. І це питання виховання. З вихованням культурним саме, да, тобто коректне вираження агресії, є складнощі. Тому що з одного боку ми вчимо дітей, що у тебе є права. У тебе є права на твою гідність, на захист, на освіту, тебе не мають обмежувати так, сяк і так далі. Дитина це з першого класу знає, бо це в загальноосвітній програмі. Але далі, це певний такий маятник. Тобто ми, яких виховували в авторитетному суспільстві, зараз даємо своїм дітям багато ліберальності, свободи, але ми іноді маємо труднощі з тим, а де має закінчуватися ця агресія. Ну, тобто ти можеш відстоювати себе. Якщо вчитель на тебе кричить, я кажу своїм дітям, ти можеш сказати, не кричіть, будь ласка, на мене, там мені це неприємно, чи ви порушуєте мої права. Але якщо ти почнеш хамити вчителю, то ти стаєш агресором. Ти порушуєш його права, його гідність і кордони. І так не можна робити. Так? І відповідно з підлітками складно ще, тому що вони ж такі протесні, колючі, вони лякають. Я думаю, що багато дорослих просто в стані страху перед підлітками. І часто, коли треба задати певні кордони, певні рамки, дорослі просто уникають цього, бо вони бояться, що на них виллється ця агресія, що вони не витримають і не структурують цю агресію. Сказати, секундочку, да, почекай. Ну, не можна на мене матюкатися, не можна кричати. Да, давай там, поговоримо з твоїм батьком. Ну, це дуже складна тема. Колись я розбиралася з юристами в тому плані, яку відповідальність несуть підлітки. Якщо, наприклад, підлітки ображають маленьких дітей на майданчику, або ображають дорослих, або псують майно, які є юридичні інструменти, щоб впливати, ну, тобто, хто за що відповідає. І відповідають за все батьки, але якщо батьки зливаються, якщо батьки пасивні, якщо вони бояться власних дітей, то ми маємо таку неконтрольовану дійсно агресію. Якщо діти збиваються в стайки, то це може лякати.
Я укушу себе за язик, але потім за це питання його не можна задавати. Але мені цікаво, ви консультуючи батьків і проводячи групову роботу із дітьми, що спостерігаєте, що більше зараз? Чи яка тенденція в пасивності батьків, у пасуванні? Що, в нього такий вік, ну, Що я можу зробити? Все рівно мій авторитет батьківський вже втрачено. Ви ж самі про це говорите у ваших програмах. Ну, як буде, так і буде. Чи все-таки більше такої включеності, серйозної включеності? Ваш син тоді послухався, коли ви мені пояснювали, якщо почнеш хамити, це вже неправильно. Він дослухався тому, що це просто зерно істини, так і є, бо він розумний і це вхопив. Чи тому, що ваш авторитет батьківський не втрачено ще?
Хороше запитання, я замислилась. Ну, я думаю, модель сім'ї дитина може переймати тільки тоді, коли є достатньо хороші стосунки. Бо якщо стосунки недостатньо хороші, і дитина бореться з батьками, то вона бореться із тими істинами, які пропонують батьки. Це логічно. Відповідно, тільки через стосунки ми можемо передати дітям те, у що ми віримо, і те, ну, через, да? Ну, дитина бачить, що ми не нападаємо на інших дітей, коли ми захищаємо себе. І відповідно, це якось, ну, підтверджено реальністю.
Але якщо стосунків немає, а таких сімей, на жаль, є безліч, то дитина буде слухати третю сторону. І одному Богу відомо, ким може бути, чим може бути ця третя сторона.
Ну так, бо дитина в цьому віці дуже потребує визнання, вона потребує бути хорошою, вона потребує бути значущою, і вона буде шукати це визнання. Звісно, навіть якщо хороші стосунки, визнання батьків недостатньо, але це дуже важливо, да? Бо якщо його немає, то ми шукаємо якусь альтернативу. Дитина буде шукати визнання в своїй соціальній групі, можливо, серед старших людей, і тому вона така вразлива, бо заради визнання вона може з'їсти дуже некорисні речі.
З приводу ось цього плачущого, кричащого питання, дитина і гаджет, і більше нічого не треба. Якими би словами, я не знаю, яку би метафору ви привели саме гаджетам? Що він заміщує? Що цей гаджет вирішує в свідомості дитини, в її психіці у цей час?
Я думаю, це дуже універсальна річ. І кожна дитина використовує гаджет для того, для чого їй потрібно. Якщо потрібно, якщо дуже активна пізнавальна потреба, значить дитина буде використовувати гаджет для пізнання. Якщо їй не вистачає спілкування, то для спілкування. Якщо для, ну, певного заглушення самотності, да, то, можливо, вона буде шукати там певні знайомства небезпечні і так далі.
Я думаю, що гайд поводження батьків із дітьми в їхньому підлітковому віці писати не можна, бо все, ви скажете, все ж індивідуально, кожна дитина, все ж індивідуальність. Але от умовно, орієнтовно, от я вам малюю якусь ситуацію, а ви як мама скажете, я б на вашому місці отак і так би зробила. Окей? Добре? Наприклад, батьки помічають, я помічаю, що моя дитина взялася серйозно за свою зовнішність. Ніс не такий, розріз очей не такий, вуха отака треба, щоб так, волосся не такого кольору, хочу кучерявий, потім хочу пряме і так далі. Так, ім'ям навіть не подобається. Ім'я, чому мене так назвали? Як мені, як матері, поводитися у цей період?
Я думаю, що дуже важливо підтримувати. І що це конкретно означає? Підтримувати означає допомагати дитині зрозуміти, що з нею відбувається. Тобто ви можете сказати, це нормально те, що тебе долають сумніви. Це нормально те, що ти незадоволена, тому що все змінюється, і тобі потрібен час для того, щоб сформувати свою думку з приводу того, як ти до цього ставишся, якою ти хочеш бути. І дуже важливо, знаєте, щоб ми, ну, жінки зустрічали дівчат, чоловіки зустрічали хлопців на тому березі, на березі дорослості, і давати якусь таку перспективу, що колись ти будеш задоволена собою, колись ти будеш почувати себе впевненою, блискучою, красивою, розумною, колись ти це зрозумієш.
Добре, прийнято. Наступне питання про свій особистий простір. Оце моє не беріть, сюди не заходьте. Коли ви вже будете всі десь далеко, щоб я міг один побути, який має бути підхід до створення ось цього особистого простору? Щоб з одного боку батьки давали ось цей простір, але з іншого, щоб вони убезпечували дітей від чогось негативного і поганого?
Ну, це Так як дві ноги, та права і ліва, важливо крокувати, тобто має бути індивідуальний простір, але є і спільний простір. Важливо бути поокремо, але важливо бути разом. І як цей візерунок формується в кожній сім'ї по-своєму, але ж ми можемо комунікувати свої потреби, казати, я розумію, що ти хочеш побути сам або сама, і ти дійсно маєш на це право, але також має бути час, коли ми можемо провести всі разом. Давай обговоримо, давай домовимось, коли це буде. І шукати такі можливості. Можна говорити, я розумію, що ти не в захваті від проведення цього спільного часу, але ну, іноді треба щось потерпіти, да, заради чогось, да? Заради стосунків або заради, ну, якщо це свято, я там собі уявляю, да, треба щось потерпіти дитині, від чого вона не в захваті, але потім ти зможеш знову повернутися до друзів, походити, погуляти і так далі. І стосовно речей так само, ну, тобто має щось бути недоторканне, до чого ваші батьківські руки не можуть дотягнутися, якесь місце приватне, де є секрети, де дитина може дійсно усамітнитись, але є щось, що не можна допускати в приватний доступ. Наприклад, от якщо по-грамотному, то рекомендують, якщо в домі є комп'ютер для дитини, що вона не може користуватися ним в своїй кімнаті. Вона має знаходитися в публічній частині квартири, де всі, да, тому що це безпека. Так само, наприклад, я забороняю своїм дітям користуватися гаджетом в ліжку. Тому що коли настане підлітковий вік і дитина буде засинати з гаджетом, то вона не буде спати. Да? Тобто є правила користування, які, ну, як такі умови, ти користуєшся гаджетом за таких-таких умов, ну, як сірники ми даємо, я тобі даю сірники, але ти маєш, ну, ми 300 разів перевіримо, чи засвоїла дитина правила. Просто гаджети – це нове, і ми ще не звикли так робити. Але, я думаю, ми прийдемо до цього, на жаль, набивши шишки.
От, чудове питання, яке ми будемо фінішувати. Якщо шишки вже набиті, і тут людина, послухавши програму, думає, от так треба було, ну все. Він у мене не спить до третьої ночі, і сте отак, отак, тємінь кругом, одна моя дитина із телефоном. Тепер я зроблю, як правильно. Не спрацює.
Ну, радикальні зміни – це травматично. Да? Це як вправляти руки, ноги. Можна попасти, а можна і не попасти. Але говорити. Ну, єдиний шлях домовитися – це говорити. І говорити – це не значить один раз вибрати вечір, провести засідання і досягти змін. Зміни – це такі речі, які досягаються довго, шляхом маленьких кроків і хороших стосунків.
Пані Олю, дякую, що ви цим займаєтесь, що ви доносите ці істини, те, чого ми не знали, до суспільства і через радіоумовлення. Сподіваюся на ще не одну зустріч. Щиро вдячна вам за цей ефір.
Дякую.
Друзі, це була програма «Майстерня». Переслухайте, порадьте своїм друзям, тим, у когось зараз там дітям 6, 7, 9 років. Хай подивляться, це дуже корисний ефект. Ефір. З нами була Ольга Товпеко. Говоримо вам до наступної зустрічі.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.